κύριε Σιμόπουλε, καλημέρα.
Καλημέρα.
Βρίσκεστε στην Αθήνα, αλλά εγώ θα σας ξεκινήσω με ένα θέμα της Θεσσαλονίκης που μας...
Αλίμονο.
της περιφέρειας σας εδώ της εκλογικής. Θα ξεκινήσουμε λίγο από τον ΟΑΣΤ, γιατί αυτή την ώρα πραγματοποιείται μια συγκέντρωση μπροστά στα γραφεία από πρωτοβουλία εργαζομένων φοιτητών συνταξιούχων για την κατάσταση που επικρατεί. Και ήθελα λίγο να το δούμε, κύριε Σιμόπουλε, αυτό το θέμα, γιατί καλλιεργήθηκαν προσδοκίες για άμεση επίλυση του σοβαρού αυτού προβλήματος. Ωστόσο, δεν βελτιώνει την κατάσταση. Τι να περιμένει ο κόσμος?
Καταρχήν, η κατάσταση έχει βελτιωθεί, αλλά πολύ λίγο. Mm-hmm. Είναι γεγονός αυτό, mm-hmm. ότι έχουν μπει άλλα 100 λεωφορεία τα οποία δεν επαρκούν. Προφανώς βλέπω και εγώ ότι η μεταφορά γίνεται σε επίπεδο τεράστιου συνωστισμού. Διαβάζω και τα θέματα στις εφημερίδες, έχω μιλήσει και με οδηγούς, mm-hmm. οι οποίοι μου έχουν περιγράψει τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν. Να θυμίσω όμως ότι στις 3 Δεκεμβρίου μεθαύριο, mm-hmm. λίγη ουσιαστικά η διαδικασία που είχε βάλει προηγούμενη κυβέρνηση για τον ΟΑΣΤ, ώστε να τον μετονομάσει και να αρχίσει μια διαφορετική λειτουργία. Δηλαδή να τελειώσει, να έπρεπε να είχε
τελειώσει. Να πάμε στη διάδοχη κατάσταση.
Έπρεπε να είχε τελειώσει η καθάριση. Δεν το έκανε. Το θέμα αυτό, όπως και άλλα, το άφησε στην σημερινή κυβέρνηση. Και μάλιστα, από ό,τι γνωρίζω, θα περάσει αύριο, σήμερα, αύριο, μεθαύριο, μία τροπολογία η οποία θα επεκτείνει για 3 χρόνια το παρόν καθεστώς του ΟΑΣΤ. Αν δεν γίνει αυτό, ουσιαστικά οποιασδήποτε ενέργειες της διοίκησης θα ήταν στον αέρα. Άρα λοιπόν, αφού επεκταθεί το παρόν καθεστώς, μπορεί μετά η παρούσα διοίκηση να προχωρήσει σε προμήθεια μεταχειρισμένων λεωφορείων ή να νοικιάσει μεταχειρισμένα λεωφορεία, μπορεί να προχωρήσει τη σύμβαση με τα ΚΤΕΛ και μπορεί να προκηρύξει τον διαγωνισμό για την προμήθεια των καινούριων ηλεκτροκίνητων λεωφορείων. Δηλαδή, με λίγα λόγια, mm-hmm. αυτό το οποίο έκανε η διοίκηση η παρούσα αυτό το τρίμηνο ήταν να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση, να προσπαθήσει να μην γίνει χειρότερη και αν είναι δυνατόν να τη βελτιώσει. Τη βελτίωσε πολύ λίγο. Έρχεται το νομοθετικό πλαίσιο σήμερα, αύριο, νομίζω αύριο, με ένα νομοσχέδιο το οποίο κατατίθεται για τη διαμεσολάβηση, θα υπάρξει συγκεκριμένη τροπολογία και μετά θα λυθούν τα χέρια της διοίκησης να προχωρήσει σε όλα αυτά. Καλώς διαμαρτύρεται ο κόσμος.
Ναι. Το παρατείνεται αυτό το παρόν καθεστώς που λέτε, το οποίο το έχετε κατηγορήσει στο παρελθόν για τεχνικούς, φαντάζομαι, λόγους, όπως μας εξηγήσατε.
Ακριβώς. Παρατείνεται για τεχνικούς λόγους, για να μπορέσει να κάνει τις κατάλληλες ενέργειες η διοίκηση.
Mm-hmm. Πάμε τώρα, κύριε Σιμόπουλε, σε ένα άλλο σοβαρό θέμα που είναι και το αντικείμενό σας. Προχθές και επί 4 μέρες είχαμε στη χώρα τεράστιες καταστροφές από τις πλημμύρες εξαιτίας της κακοκαιρίας. Είδαμε εικόνες, ας πούμε, βιβλικής καταστροφής. Χρόνια ακούμε για αυθαίρετες κατασκευές. Χρόνια ακούμε για μπαζωμένα ρέματα που προφανώς δυσχεραίνουν τη ροή του νερού. Εκτός από κάτι παράγκες, δεν έχουμε δει ποτέ κάτι να αλλάζει, κάτι να κατεδαφίζεται. Ως μηχανικός στο επάγγελμα, γι' αυτό επικαλούμε την ιδιότητά σας, πώς τοποθετήσετε σε αυτό? Τι θα κάνει η παρούσα κυβέρνηση? Θα βλέπουμε κάθε τόσο πλημμύρες και μετά φωτιές?
Οι πλημμύρες όλες και οι φωτιές δεν οφείλονται μόνο στην άναρχη δόμηση.
Προφανώς, βέβαια.
Οφείλεται και στην έλλειψη πολλές φορές υποδομών. Mm-hmm. Αυτό το οποίο περιγράφεται είναι ένα τμήμα. Προσωπικά θεωρώ, ναι, ότι σε σπίτια τα οποία έχουν κλείσει, παραδείγματος χάρη, κήτες ρεμάτων, πρέπει να υπάρχει κατεδάφιση. Ούτε συζήτηση. Αλλά, μάλιστα τώρα πριν ήμουν σε μια επιτροπή της Βουλής, είμαι στην μόνιμη επιτροπή, στην Ειδική Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας, mm-hmm. όπου στελέχη του Αστεροσκοπείου Αθηνών μας έκαναν παρουσίαση ενός προγράμματος το οποίο μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ την πολιτική προστασία ή ακόμη να βοηθήσει και σε επίπεδο πρόβλεψης. Και όλα αυτά διαχρονικά δεν έχουν χρησιμοποιηθεί. Έχω την άποψη, mm-hmm. την έχω προτείνει δημόσια, θα την προτείνω και στην κυβέρνηση, ότι η πρόληψη και η και η αποκατάσταση από φυσικές καταστροφές πρέπει να είναι αντικείμενο ενός υφυπουργείου το οποίο θα αναφέρεται απευθείας στον Πρωθυπουργό. Πρέπει να πάρει όλες τις δομές από όλα τα υπουργεία και να κάνει κάτι αντίστοιχο με αυτό το οποίο γίνεται στην Ρωσία. Σήμερα η πρόληψη, παραδείγματος χάρη η αποκατάσταση, η αντιμετώπιση εξαρτάται από την πολιτική ηγεσία και από τον ηρωισμό κάποιων ανθρώπων. Γι' αυτό δεν είδαμε μέχρι σήμερα, παραδείγματος χάρη, θύματα όπως είχαμε παλαιότερα. Γιατί ο συγκεκριμένος Γενικός Γραμματέας έχει το know-how, έχει και την παραγωγική ικανότητα, όλη αυτή ουσιαστικά την ανοργανωσιά του ελληνικού κράτους να την περιορίζει και να δίνει λύσεις. Αλλά αυτό δεν μπορεί να εξαρτάται σε μια χώρα που έχει σεισμούς. Θα έχουμε πλημμύρες, είναι λογικό, θα έχουμε φωτιές, είμαστε μεσογειακή χώρα, να εξαρτάται από την πολιτική ηγεσία. Πρέπει να δημιουργήσουμε δομές και αυτές οι δομές με διαχρονική ευθύνη όλων των κυβερνήσεων δεν υπάρχουν σήμερα.
Μάλιστα. Τώρα, να πάμε σε ένα θέμα που συζητήθηκε πολύ και εξακολουθεί να συζητείται, κύριε Σιμόπουλε, και έχει να κάνει με την τοποθέτηση νέων διοικητών στα νοσοκομεία. Άνοιξε λοιπόν μια κουβέντα για τον τρόπο επιλογής, δεδομένου ότι ο Πρωθυπουργός είχε κατ' επανάληψη δηλώσει ότι αλλάζει αυτό, δεν θα επιλέξει για αυτές τις θέσεις αποτυχημένους πολιτευτές, αλλά τεχνοκράτες που θα αξιολογούνται. Και άνοιξε λοιπόν ένας διάλογος για το θέμα αυτό. Θα ήθελα την γνώμη σας επ' αυτού.
Ναι, ναι. Να τα πάρουμε ένα-ένα.
Ναι, ναι.
Καταρχήν, είναι λάθος να λέμε ότι δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αποτυχημένο πολιτευτή. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν υποψήφιος και για κάποιο λόγο δεν εξελέγει, δεν σημαίνει ότι αποκλείεται από όλες τις δημόσιες θέσεις. Το θέμα είναι να μην είναι το προσόν το μόνο που θα έχει ότι, ότι δεν εξελέγει για να μπει στη θέση. Αν έχει τα προσόντα, ναι, να μπει. Γιατί εγώ ξέρω ανθρώπους και στη Θεσσαλονίκη ακόμη και στην Αλφα, οι οποίοι δεν εξελέγησαν, οι οποίοι όμως έχουν τα προσόντα για κάποιες θέσεις, έχουν γνωστικό αντικείμενο. Άρα λοιπόν, αποθέσεως λέω να είναι ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Τώρα, για το συγκεκριμένο, από τη στιγμή που τον παρέτησαν, σημαίνει και η ίδια η κυβέρνηση αναγνώρισε ότι έκανε λάθος. Εκείνο όμως το οποίο ξέρω είναι ότι η κυβέρνηση ισχυρίζεται και ότι θα το δημοσιοποιήσει ότι το 70-80% των ανθρώπων που έχουν επιλεγεί,
ναι,
είτε έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία στα νοσοκομεία. Ξέρω συγκεκριμένα για νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης ότι ισχύει αυτό, είτε έχουν κάποιο πτυχίο και κάποιο μεταπτυχιακό. Τέλος το αφήνω, γιατί για μένα δεν είναι επιχείρημα, δεν χρειάζεται να λέμε τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ας δούμε τους διορισμούς του ΣΥΡΙΖΑ στα νοσοκομεία και ας βάλουμε δίπλα και τους διορισμούς της Νέας Δημοκρατίας.
Έχετε όμως δίκιο, κύριε Σιμόπουλε. Αυτό
δεν είναι επιχείρημα για τους πολίτες.
Δεν είναι επιχείρημα, γιατί βλέπεις πάντα την κατάσταση που διαμορφώνεται. Ο κύριος Βορύδης λέει.
Το άφησα τελευταίο.
Καλά κάνατε. Ο κύριος Βορύδης λέει, και τι να βάλουμε, λέει, να βάλουμε τους ξένους, ποιους θα βάλουμε.
Θα το πω εγώ, ναι, πιο κομψά. Έχει μια λογική στο εξής. Φαντάζεστε, δηλαδή, η κυβέρνηση να βάλει Γενικό Γραμματέα, παραδείγματος χάρη, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Έναν άνθρωπο ο οποίος διαφωνεί με την επένδυση στις Κουριές, ή να βάλει Γενικό Γραμματέα στο Υπουργείο Πολιτισμού μία αρχαιολόγο η οποία διαφωνεί, ή διευθύντρια. Καλά, οι διευθυντικές θέσεις ούτως ή άλλως είναι μέσα από την ιεραρχία. Γενικό Γραμματέα, έναν άνθρωπο ο οποίος διαφωνεί με την επένδυση στο ελληνικό γιατί το θεωρεί αρχαιολογικό χώρο. Θέλω να πω ότι οι κυβερνήσεις στις θέσεις τις κρίσιμες, στις ΔΕΚΟ, στα νοσοκομεία, είναι λογικό και πρέπει κατά τη γνώμη μου να επιλέγουν ανθρώπους οι οποίοι έχουν την ίδια πολιτική φιλοσοφία. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι στενά κομματικοί. Αλλά είναι λογικό να έχουν την ίδια κατεύθυνση. Παραδείγματος χάρη στα νοσοκομεία, η Νέα Δημοκρατία έχει ως θέση ότι θα μπορούσε σε ένα επόμενο στάδιο η διοίκηση, η παροχή υπηρεσιών θα παραμείνει δημόσια, η διοίκηση να ανοίξει στον ιδιωτικό τομέα και να βάλει έναν ή κάποιους διοικητές οι οποίοι έχουν άλλη άποψη, ας πούμε. Άρα λοιπόν αυτό εννοούσε ο κύριος Βορύδης, ότι δεν μπορούμε να πάμε σε ανθρώπους οι οποίοι είναι σαν ούτε φαντάζομαι θα μπορούσε στην Αττικό Μετρό να βάλει κάποιον ο οποίος έχει την άποψη, παραδείγματος χάρη, ότι τα αρχαία στη Βενιζέλου πρέπει να παραμείνουν in situ. Τα θέματα είναι και πολιτικά.
Τώρα θίξατε ένα μεγάλο θέμα με το οποίο έχετε ασχοληθεί προσωπικά, το σταθμό της Βενιζέλου, και έχει προκαλέσει μεγάλη αναταραχή. Θα το συζητήσουμε κάποια στιγμή, κύριε Σιμόπουλε. Ήθελα όμως τώρα να πάμε λίγο στη δήλωση του κυρίου Θεοδωρικάκου. Θα έχουμε διπλές εκλογές, γιατί είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος ότι εντός του 20 αναμένεται η κυβέρνηση να φέρει στη Βουλή το νέο εκλογικό νόμο, με τον οποίο θα καταργεί την απλή αναλογική, έτσι. Κάλεσε λοιπόν την αξιωματική αντιπολίτευση να συνενέσει, αλλιώς όπως είπε θα πάμε σε διπλές εκλογές.
Ναι, δεν είπε ότι θα πάμε σε διπλές εκλογές μέσα στο 20. Είπε ότι όποτε γίνουν εκλογές, και μάλιστα από ό,τι ξέρω μιλάει η κυβέρνηση για το τέλος της τετραετίας, λόγω της απλής αναλογικής, επειδή με την απλή αναλογική δεν θα γίνει κυβέρνηση, θα πάμε σε διπλές εκλογές. Αυτό είπε, δεν είπε κάτι άλλο. Δεν είπε κάτι άλλο. Είναι λογικό. Γιατί χωρίς, παραδείγματος χάρη, μια νέα δημοκρατία, η οποία φαίνεται ότι είναι πρώτη και μάλιστα διευρύνει και τη διαφορά, δεν βλέπω να μπορεί να γίνει κυβέρνηση. Και βέβαια σε μια κυβέρνηση απλής αναλογικής σίγουρα δεν μπαίνει και το κουκουέ. Άρα από πού θα βγουν οι υπόλοιπες...
Αλλά όχι για το 2020.
Οι υπόλοιπες έδρες, ας πούμε, για να γίνει. Προφανώς. Βέβαια, το ξέρουμε, δεν θα πω κάτι το οποίο δεν ισχύει. Τώρα προαναγγέλλονται οι εκλογές. Πάντως θεωρώ ότι η κυβέρνηση έχει μπροστά της μια τετραετία. Η Ιωνή είναι πολύ καλή. Φαίνεται ότι διευρύνει και τη διαφορά της. Στα θέματα της οικονομίας πηγαίνουμε συνεχώς καλύτερα. Η ανεργία μειώνεται. Έρχονται επενδύσεις την Τρίτη. Νομίζω θα είναι και ο Πρωθυπουργός, ναι. Θα πάνε στη Σύρο. Ξαναξεκινάει το νεόριο. Τις προάλλες ήμουνα και εγώ, ήταν στο Χαλιβουργείο, μαζί επίσης με τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Γεωργιάδη, πήγαμε στη Ζάχαρη. Από την εποχή της αποβιομηχάνησης, περνάμε στην εποχή της επαναβιομηχάνησης. Όλα αυτά θα τα δει ο κόσμος στην τσέπη του. Σήμερα συζητείτε στη Βουλή, στις Επιτροπές, στο φορολογικό νομοσχέδιο, στο φορολογικό νομοσχέδιο, και εκεί πρέπει να μείνουμε. Υπάρχει πρόβλεψη για τρίχρονη απαλλαγή από το ΦΠΑ σε όλες τις οικοδομές οι οποίες έχουν κτιστεί μετά το 2006, όποιες θα μεταβιβαστούν για πρώτη φορά. Αυτό θα δώσει τεράστια όθηση στην οικοδομή. Ναι. Θέλω να πω ότι τα καλά στην οικονομία είναι μπροστά μας.
Θέλετε να πείτε ότι και οι δημοσκοπήσεις, ναι, και οι δημοσκοπήσεις σας δίνουν καλά έτσι ποσοστά και...
Κοιτάξτε, είμαι σε αυτούς, ανήκω σε αυτούς που θυμίζω, και κυρίως αυτό το λέω ισοκομματικά, ότι το πρώτο εξάμηνο ο κύριος Τσίπρας περίπου το Μάιο, ο ΣΥΡΙΖΑ το πρώτο εξάμηνο του 2015 στις δημοσκοπήσεις έδειχνε 40-45%. Αυτό το λέω ότι δεν πρέπει να χάσουμε το momentum, δεν πρέπει να κάνουμε λάθη, πρέπει να συνεχίσουμε κυβερνητικά να κινούμαστε στην ίδια κατεύθυνση. Δεν επαναπαύεται η κυβέρνηση, λίγο να επαναπαυθεί όμως, τα προβλήματα είναι τόσα πολλά που μπορεί αυτή η διαφορά να εξανεμιστεί.
Και να συμπληρώσω εδώ, κύριε Σιμόπουλε, ότι ισχύουν όλα αυτά που μας είπατε και οι δημοσκοπήσεις και τα λοιπά, αλλά υπάρχει και ένα αγκάθι μεγάλο αυτή τη στιγμή για την κυβέρνηση. Το προσφυγικό μεταναστευτικό, υπάρχουν αντιδράσεις στις τοπικές κοινωνίες, υπάρχουν αντιδράσεις από δημάρχους οι οποίοι στην πλειονότητά τους ανήκουν στον πολιτικό σας χώρο, και δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστεί η κυβέρνηση τόσο ώστε να κάμψει αυτές τις αντιδράσεις.
Η απάντησή μου είναι απλή. Μόνο με έργα μπορεί οι αντιδράσεις να καμφθούν. Εγώ κατανοώ τις ανησυχίες των τοπικών κοινωνιών, οι οποίες εκφράζονται και μέσω των εκλεγμένων εκπροσώπων τους στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αλλά η κυβέρνηση όταν ορκίστηκε το καλοκαίρι, ανέλαβε σε μια περίοδο που ήταν πολύ μικρές οι προσφυγικές ροές. Ξαφνικά από τον Αύγουστο και μετά έγιναν τσουνάμι. Άρα λοιπόν εκπώνησε ένα σχέδιο το οποίο τώρα άρχισε να υλοποιείται. Ποιο είναι αυτό? γρήγορη, πολύ γρήγορη εξέταση μέσα από ένα άλλο πλαίσιο που ψηφίσαμε, των αιτήσεων ασύλου. Υπήρχαν 68.000 αιτήσεις ασύλου που δεν είχαν εξεταστεί. Η κυβέρνηση ισχυρίζεται, και περιμένω να το δω και το πιστεύω, ότι σε 6 μήνες, μάλλον η διαδικασία θα συντομευθεί και θα είναι κατανότατο 6 μήνες.
Μάλιστα.
Όποιοι έχουν προσφυγικό προφίλ θα πηγαίνουν μέσα στην ενδοχώρα ώστε τα νησιά να τα αποσυμφορήσουμε. Όποιοι δεν έχουν προσφυγικό προφίλ θα πηγαίνουν σε κλειστά κέντρα προαναχωρησιακά. Θα εξετάζεται
και για αυτά αντιδρούν
γρήγορα.
Και γι' αυτά αντιδρούν οι τοπικοί άρχοντες και για τα κλειστά κέντρα, τις κλειστές δομές.
Το ξέρω, αλλά δεν υπάρχει λύση. Ήδη η λύση είναι στα νησιά να υπάρχουν αυτά τα κλειστά κέντρα, και τα ανοιχτά σιγά σιγά οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν προσφυγικό προφίλ να μεταφερθούν σιγά σιγά στην ενδοχώρα. Βέβαια, αν συνεχιστεί ή αυξηθεί το τσουνάμι αυτό των προσφυγικών ροών, δεν υπάρχει λύση. Ως χώρα πιθανώς να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε 100 ή 150 χιλιάδες να είναι εδώ. Δηλαδή άμα γίνουν 200 και 300, δεν υπάρχει λύση. Γι' αυτό η ευθύνη πια είναι στη νέα Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία εξελέγει και χθες.
Έρχεται ήδη και ο κύριος Σχοινάς τις επόμενες
μέρες. Φωνές ότι μπορεί να αλλάξει και το Δουβλίνο, δηλαδή ακούω φωνές από τη Γερμανία παραδείγματος χάρη. Άρα λοιπόν ας περιμένουμε μια νέα ευρωπαϊκή πολιτική και να υλοποιείται σε 2-3 μήνες η πολιτική, η κυβερνητική, και πιστεύω ότι θα δούμε μεγάλη αλλαγή και στον τομέα αυτό.
Κύριε Σημόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.